Anda pasti pernah melihatnya kan? Coba ingat-ingat. Di satu sisi ada seseorang dengan gelar yang panjang banget, jabatan mentereng, mungkin seorang upline dengan pin peringkat tertinggi tersemat di dadanya.
Ya, pemandangan yang sangat umum di bisnis ini.
Benar kan?
Ya.
Tapi jujur aja, pas dia ngadain pertemuan, tidak ada satupun orang di ruang meeting itu yang benar-benar mau bergerak untuknya. Maksud saya, mereka cuma mencatat apa yang disuruh, menunduk, dan ya ngelakuinnya dengan setengah hati gitu.
Cuma sekedar gugur kewajiban ya.
Tepat. Lalu, nah, di sisi lain ruangan, ada seseorang yang mungkin belum punya jabatan formal apa-apa, mungkin dia baru join beberapa bulan, tapi ketika dia buka mulut, seluruh ruangan hening, semua orang mendengarkan.
Dan mereka terinspirasi.
Betul, terinspirasi dan yang paling penting, mereka langsung bertindak.
Nah, itu adalah fenomena yang sangat nyata. Dan seringkali membingungkan banyak orang. Maksudnya, kenapa otoritas di atas kertas itu sering banget kalah sama karisma tanpa suara?
Kenapa ya bisa begitu?
Jujur saja, perbedaan itulah yang menjadi inti dari apa yang membedakan seorang bos dengan seorang pemimpin sejati.
Wah, merinding saya dengarnya. Dan itulah sebabnya sesi diskusi mendalam kita hari ini tuh krusial banget. Khususnya untuk Anda, para member kompak yang hebat.
Betul sekali.
Misi kita hari ini bukan sekedar ngebahas teori manajemen yang kaku ya. Kita mau membedah secara fundamental bagaimana Anda bertransformasi dari sekedar orang yang jago rekrut menjadi seorang leader yang gravitasinya nggak bisa ditolak.
Gravitasi yang kuat.
Iya. Kita akan pakai cetak biru legendaris dari John C. Maxwell, yaitu The Five Levels of Leadership. Tujuannya sangat jelas nih, membedah anatomi pengaruh supaya Anda bisa membangun jaringan kompak yang masif, tangguh, dan pada akhirnya meraih freedom sejati yang selama ini Anda perjuangkan.
Nah, kata kunci yang sangat penting di situ adalah pengaruh. Yang bikin buku Maxwell ini luar biasa mempesona adalah bagaimana dia membongkar miskonsepsi besar.
Miskonsepsi seperti apa tuh?
Gini, kebanyakan dari kita kan dididik untuk percaya kalau kepemimpinan itu adalah kata benda. Kita ngiranya kepemimpinan itu ya kursi yang kita duduki, kartu nama, atau posisi di struktur jaringan.
Ah iya, saya upline kamu gitu kan?
Persis, padahal kepemimpinan murni itu adalah kata kerja. Itu adalah proses yang dinamis, berkelanjutan, dan murni tentang membangun pengaruh. Dan pengaruh itu nggak bisa diwariskan secara goib pas Anda tanda tangan form pendaftaran downline baru.
Nggak semudah itu ya.
Nggak sama sekali. Pengaruh itu harus dibangun perlahan, lapis demi lapis, dari dasar sampai ke puncak.
Berarti ini bukan sesuatu yang sekedar dikasih dari perusahaan kompak begitu saja kan?
Tentu tidak. Kalau kita ibaratkan proses ini kayak ngebangun gedung pencakar langit nih, katakanlah gedung kesuksesan jaringan kompak Anda, kita pasti harus mulai dari fondasi paling bawah kan?
Betul, level 1.
Nah, Maxwell menyebutnya level jabatan atau hak. Disinilah titik nolnya. Tapi, kenapa sih banyak banget orang yang ngerasa bangga dan malah terjebak di lantai dasar ini? Karena level 1 ini adalah satu-satunya level kepemimpinan yang sama sekali nggak butuh kemampuan, karakter, atau usaha ekstra buat diraih.
Oh, masa sih?
Coba bayangkan aja. Siapapun bisa ditunjuk untuk sebuah posisi. Siapapun bisa mendaftar, bayar biaya join, dan besoknya dia langsung punya status sebagai sponsor atau upline buat orang lain.
Ah, bener juga. Instan ya?
Sangat instan. Di level 1 ini, orang-orang mengikuti Anda itu murni hanya karena keharusan, karena Anda itu atasan mereka di struktur atau sistemnya memang mengharuskan mereka lapor ke Anda. Kalau kita bedah psikologinya nih, ini tuh titik yang sangat berbahaya.
Tunggu dulu. Saya mau sedikit menantang pemikiran itu nih. Di dunia bisnis yang keras ini, bukannya hierarki dan jabatan itu justru senjata utama kita?
Maksudnya gimana toh?
Iya, maksud saya, kalau saya ini seorang upline di kompak, bukannya efisien ya kalau kita pakai otoritas itu buat menggerakkan tim. Kita kan punya target, punya sistem. Lakukan saja apa yang saya instruksikan. Selesai kan? Kenapa malah dibilang berbahaya?
Nah, itu pertanyaan yang sangat wajar dan sering jadi perdebatan. Tapi disitulah kita harus melihat perbedaan krusial antara manajemen dan kepemimpinan.
Oke, perbedaannya di mana?
Manajemen itu ngatur proses, angka, dan sistem yang statis. Tapi kepemimpinan itu melibatkan manusia. Dinamika manusia itu kan nggak pernah statis.
Benar, manusia punya emosi.
Betul. Kalau Anda cuma ngandalin status dengan bilang, Pokoknya lakukan ini karena saya upline kamu. Anda cuma menciptakan hubungan yang transaksional. Secara psikologis, downline Anda akan otomatis mengkalkulasi usaha seminimal mungkin biar tetap aman di sistem.
Ah, jadi mereka kerjanya cuma secukupnya aja, nggak ada gregetnya.
Pengikut Anda nggak akan ngasih usaha ekstra sedikit pun. Kalau ada jadwal training kompak jam 8, ya mereka datang jam 8 pas, terus pulang teng jam acara selesai. Nggak ada inisiatif.
Cuma absen doang ya?
Iya. Kepemimpinan level ini tuh mematikan kreativitas. Ada kutipan menarik banget dari Dick Vermeil, pelatih American Football legendaris di sumber kita. Dia bilang, kalau Anda nggak menginvestasikan banyak hal ke tim Anda, cuma merintah doang, Anda mungkin nggak akan ngerasain sakitnya kekalahan. Tapi pas Anda menang pun, kemenangan itu jadi hambar.
Hambar dan kosong rasanya.
Betul. Pemimpin yang gagal naik dari level 1 ini, ujung-ujungnya bakal kehabisan bensin. Jaringannya bakal mogok, dan dia harus terus-terusan cari orang baru karena nggak ada loyalitas sejati di sana.
Wah, itu sangat masuk akal dan sekaligus mengerikan sih. Bagi para member kompak yang hebat, ini peringatan keras loh. Kalau Anda jalanin bisnis ini cuma pakai gaya saya bosnya, kamu ikuti cara saya, jaringan Anda nggak akan pernah mandiri.
Sama sekali nggak akan.
Omset mungkin ada sesaat, tapi freedom yang Anda impikan itu nggak akan pernah tercapai karena Anda sendirian yang narik gerbongnya. Capek kan? Lalu, gimana dong caranya kita keluar dari jebakan transaksional ini?
Kita harus mendaki ke level 2.
Bagaimana mengubah orang yang cuma terpaksa jadi benar-benar mau bergerak?
Nah, transisi logisnya adalah level 2, yang Maxwell sebut perkenanan atau hubungan. Disinilah pergeseran paradigma yang masif itu terjadi. Alasan orang ikut Anda itu berubah dari karena keharusan menjadi karena mereka ingin.
Karena mereka ingin?
Ya, Anda pindah dari cuma pakai otoritas formal menjadi ngebangun hubungan antar manusia yang otentik.
Teknisnya di lapangan gimana tuh? Apa yang bikin otak manusia tiba-tiba berubah dari defensif jadi mau kerjasama?
Sederhananya sih, ini soal rasa aman secara psikologis. Orang nggak akan pernah mau ngasih potensi terbaiknya kalau mereka nggak menyukai orang yang memimpinnya.
Make sense. Harus suka dulu ya.
Betul. Pas Anda masuk level 2, Anda mulai benar-benar mendengarkan orang lain. Anda memperlakukan setiap downline di jaringan kompak Anda sebagai individu yang berharga, bukan cuma angka atau mesin pencetak omset.
Wah, ini penting banget dicatat.
Saat seseorang merasa didengarkan dan dihargai, dinding pertahanan mereka itu runtuh. Kepercayaan mulai tumbuh. Dan kepercayaan itu perekat absolut buat hubungan jangka panjang. Di level ini, agenda utamanya bukan lindungi posisi, tapi sungguh-sungguh kenal sama orang-orang Anda.
Saya bisa lihat sih daya tariknya. Pasti lingkungan kerja jadi positif banget, nggak toksik. Tapi saya juga bisa bayangin ada jebakan baru di sini.
Oh, pastinya. Apa yang Anda bayangkan?
Gini, kalau kita terlalu fokus bikin semua orang nyaman, keseringan ngopi-ngopi santai ngebangun keakraban, terus kapan kerjanya? Jaringan kompak Anda kan nggak bakal gede kalau isinya cuma orang-orang yang saling sayang tapi nggak ada presentasi atau closing sama sekali.
Analisis yang tajam banget. Anda baru saja menyentuh paradoks terbesar dari level 2. Bahaya utamanya tuh pemimpin sering ngerasa terlalu nyaman di zona ini.
Takut ngerusak suasana ya?
Persis. Mereka takut kalau nekan target, hubungan baitnya retak. Padahal persahabatan tanpa produktivitas di bisnis itu sama aja stagnasi, mati pelan-pelan. Makanya kepemimpinan sejati menuntut Anda untuk naik lagi ke level 3, yaitu produktivitas.
Produktivitas. Nah, ini nih zonanya para member kompak yang hebat mulai ngelihat hasil nyata, duit masuk, jaringan meledak.
Betul sekali. Di level 3 ini, alasan orang ikutin Anda berubah lagi. Mereka nggak cuma ikut karena suka sama Anda, tapi karena hasil yang udah Anda buktikan untuk organisasi. Anda itu jadi agen perubahan.
Action ya, turun ke lapangan.
Harus. Anda melakukan presentasi, Anda buktikan sistem kompak itu jalan. Anda nggak sekedar nyuruh downline cari prospek, tapi Anda angkat telepon dan tunjukkan cara closingnya. Kepercayaan diri tim bakal melonjak drastis di level ini.
Tercipta momentum yang luar biasa ya.
Benar, momentum itu keajaiban di level 3. Jonah Matt pernah bilang, saat ada menang, rasa sakitnya nggak terasa. Semua masalah sepele, gesekan antar member yang biasanya ribet di level 2, tiba-tiba hilang di sapu ombak produktivitas ini.
Orang jadi fokus ke tujuan besar ya. Tapi, tunggu, ada satu cerita di sumber kita yang bikin saya mikir keras soal level 3 ini. Cerita tentang Ted Williams.
Ah, legenda baseball itu.
Iya. Ini kan anomali banget kalau level 3 itu tentang jadi luar biasa produktif. Ted Williams ini dewanya. Tapi kenapa dia malah dicap gagal total pas diangkat jadi manajer tim?
Kasus Ted Williams ini ilustrasi yang sangat sempurna tentang batasan level 3. Secara individu, dia itu pemukul bola yang jenius banget.
Super jago lah ya.
Super jago. Masalahnya, kemampuannya itu udah di tahap kompetensi bawah sadar. Buat dia, mukul bola dengan sempurna itu udah otomatis, insting. Jadi pas dia disuruh mimpin pemain lain, dia nggak bisa ngurai instingnya itu jadi langkah-langkah yang bisa diajarkan.
Oh, dia nggak bisa ngejelasin caranya.
Nggak bisa. Pas pemainnya gagal mukul, instruksinya cuma, ya teruslah perhatikan bolanya. Itu kan nasihat dari superstar, bukan dari pemimpin. Dia berasumsi semua orang punya bakat kayak dia.
Wow. Itu tamparan keras dan relevan banget buat kita. Sering banget kan kita lihat member kompak yang jago banget jualan, juara satu rekrutmen, tapi jaringannya pelan-pelan rontok.
Karena apa coba?
Karena downline-nya nggak bisa menduplikasi cara kerjanya. Kehebatan pribadi itu ternyata beda jauh sama kehebatan memimpin. Anda mungkin superstar di panggung, tapi kalau tim Anda nggak bisa produktif juga, Anda bakal kelelahan sendiri narik omset.
Tepat banget. Kalau Anda berhenti di level 3, Andalah mesin utama perusahaan. Kalau Anda sakit atau berhenti kerja sedetik aja, omset berhenti.
Bye-bye freedom dong kalau gitu.
Makanya, buat nyiptain jaringan raksasa yang mendiri, buat ngeraih freedom itu, Anda harus berani naik ke level 4, yaitu mengembangkan orang lain atau reproduksi.
Nah, ini bagian yang paling mendebarkan. Kalau dibayangin, ini tuh kayak efek bunga majemuk, compound interest gitu. Tapi buat manusia.
Analogi yang brilian.
Iya kan? Level 3 itu memenangkan satu pertandingan lewat gol Anda sendiri. Tapi level 4 ini memenangkan kejuaraan karena Anda memperbanyak jumlah pemimpin unggul di jaringan. Kita nggak lagi mimpin pengikut, kita mimpin calon leader.
Metafora bunga majemuk itu sangat akurat. Di level 4, pergeseran psikologisnya itu dalam banget. Orang ikut Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka secara pribadi.
Fokusnya berubah total ya.
180 derajat dari yang tadinya berproduksi jadi ngembangin orang. Hasil paling nyata di sini itu reproduksi. Anda menduplikasi kemampuan Anda ke dalam diri downline. Loyalitas di tahap ini luar biasa kuat, bisa seumur hidup.
Karena mereka ngerasa utang budi.
Karena mereka tahu Anda sungguh-sungguh menginvestasikan waktu, energi, dan nama baik Anda demi kesuksesan mereka.
Tapi mari kita jujur-jujuran nih. Mekanisme di level 4 ini pasti bikin ego kita bergejolak. Bayangin aja, saya lagi nemenin prospek besar nih sama downline. Secara insting level 3, saya tahu banget kalau saya yang ngomong detik itu juga closing.
Pasti gemes kan ingin ambil alih?
Banget. Tapi sebagai leader level 4, saya harus mundur, gigit jari, ngebiarin downline saya yang ambil panggung. Bahkan rela ngebiarin dia gagal supaya dia belajar. Wah, itu pengorbanan ego yang menyakitkan.
Dan justru pengorbanan itulah alasannya kenapa dikit banget orang yang tembus level 4. Di teks sumber kita ada ilustrasi kartun Ziggy yang cerdas banget.
Gimana tuh ilustrasinya?
Kartun itu ngegambarin jalan raya menuju kesuksesan. Tapi di tengah jalan ada papan tanda gede tulisannya, bersiap-siaplah untuk berhenti dan membayar tarif jalan tol.
Bayar tol?
Ya, artinya setiap kali Anda mau memperluas pengaruh, Anda harus rela bayar harganya. Dan di level 4, harganya adalah ego dan waktu Anda sendiri. Membangun manusia itu prosesnya lambat, berantakan, dan butuh kedewasaan ekstrim.
Kedewasaan untuk ngalah ya?
Betul. Anda harus ngerasa lebih bangga lihat downline Anda bersinar lebih terang daripada diri Anda sendiri.
Membayar tarif tol? Wah, para member kompak yang hebat, dengerin ini baik-baik. Pengorbanan ego adalah jalan tol Anda menuju freedom. Anda nggak akan pernah bebas kalau Anda sibuk jadi satu-satunya pahlawan di panggung.
Benar sekali.
Nah, sekarang kita tiba di wilayah yang paling langka nih. Kita udah memendaki dari jabatan, ngebangun hubungan, nembus produktivitas, sampai reproduksi pemimpin. Apa yang tersisa? Kayak apa sih puncak kepemimpinan di level 5 ini?
Level 5 ini dikenal sebagai puncak atau pinnacle. Ini pencapaian tertinggi, paling menantang, dan sangat jarang tersentuh.
Apa bedanya sama level 4?
Di tahap ini, alasan orang mengikuti Anda udah mencapai bentuk paling murni dari respect. Mereka ikut bukan cuma karena apa yang Anda kasih ke mereka, tapi karena jati diri Anda dan nilai apa yang Anda wakili.
Jati diri?
Ya. Karakter Anda menyatu sama pengaruh Anda. Kehadiran Anda saja udah jadi inspirasi yang menggerakkan orang.
Berarti ini udah bukan sekedar ngomongin strategi bisnis atau teknik closing lagi ya? Ini tentang warisan nilai kehidupan.
Jauh melampaui teknik. Berdasarkan temuan Maxwell, dinamika di level 5 ini unik banget. Pertama, level ini nggak murni bisa dipelajari dari buku.
Oh, butuh bakat alami.
Betul. Seringkali butuh bakat alami kepemimpinan yang dibawa dari lahir. Dan itu pun harus ditempa kerja keras konsisten selama puluhan tahun. Ini bukan pencapaian instan gara-gara menang promo tahunan. Ini komitmen seumur hidup.
Merinding. Terus, secara konkret di lapangan, apa yang bikin pemimpin level 5 ini beda efeknya?
Pembeda keduanya adalah kemampuan mereka mengubah realitas. Pemimpin level 5 menciptakan peluang yang mustahil diciptakan oleh orang lain di bawahnya.
Contohnya gimana tuh di dunia nyata?
Karena reputasi dan integritas yang udah dibangun puluhan tahun, pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat buat orang biasa, langsung terbuka cuma dengan nyebut nama mereka. Bayangkan untuk member kompak kalau Anda ada di level ini.
Wah, gimana tuh rasanya?
Kehadiran Anda aja di suatu kota, tanpa perlu banyak ngomong, itu udah memicu ledakan semangat juang dan pertumbuhan omset yang gila-gilaan.
Gravitasi murni, bahkan nggak usah capek narik orang, prospek, dan leader hebat yang bakal tersedot ke orbit kita.
Persis. Dan elemen ketiganya, pengaruh mereka nggak bisa dibatasi lagi. Kepemimpinan mereka melampaui batas tim, melampaui perusahaan, bahkan melintas ke industri lain. Reputasi positif mendahului mereka. Contoh terbaik di sumber kita adalah Coach John Wooden.
Ah, sang legenda pelatih basket UCLA. Gimana cara dia nerapin level 5 ini?
Coach Wooden ini merepresentasikan esensi level 5 murni. Dia nggak pernah sekedar ngajarin teknik masukin bola ke ring basket. Dia pakai bola basket sebagai alat untuk ngajarin kehidupan, karakter, dan kedisiplinan.
Luar biasa.
Menariknya, dia nggak pernah nunjuk siapa kapten tim di awal musim. Dia biarin aja kompetisi jalan, terus dia pantau diam-diam siapa pemain yang secara natural mulai memimpin dan dihormati teman-temannya.
Dia membiarkan seleksi alam ya?
Betul. Dia selalu bilang, jangan katakan pada saya apa yang akan kamu lakukan. Tunjukkan tindakan itu pada saya. Dan dampaknya, kehidupan pemainnya nggak cuma berubah di lapangan, tapi mereka jadi pemimpin di berbagai sektor kehidupan bertahun-tahun kemudian. Itulah warisan sejati.
Mendengarkan analisis itu bikin darah saya mendidih karena semangat. Para member kompak yang hebat, inilah visi sejati yang harus Anda kejar. Saat Anda menargetkan pinnacle di bisnis ini, Anda nggak cuma nyari kebebasan finansial buat diri sendiri.
Betul, lebih besar dari itu.
Harga lain, Anda ngebangun generasi pemimpin yang kokoh. Anda akan menjadi legenda. Tapi tunggu sebentar.
Kenapa?
Dengan segala respek dan kemuliaan di level 5 ini, apa masih ada bahaya yang mengintai? Maksudnya, kalau udah sampai puncak, kita bisa nyantai-nyantai di pantai dong.
Oh, jangan salah. Justru bahaya di puncak itu yang paling mematikan. Maxwell ngasih peringatan keras. Kelemahan terbesar dari level 5 adalah arogansi.
Kesombongan ya?
Iya. Itu momen fatal di mana pemimpin mulai percaya sama mitos kehebatannya sendiri. Mereka ngerasa pencapaian spektakuler ini murni karena mereka itu jenius. Mereka lupa sama sistem kompak, lupa sama pengorbanan downline, dan lupa sama campur tangan Tuhan.
Lupa daratan istilahnya.
Tepat. Dan saat pemimpin level 5 kehilangan integritasnya, jatuhnya tuh bukan cuma kepleset. Itu adalah kehancuran yang ngeruntuhin semua struktur raksasa di bawahnya.
Realita yang sangat menampar ya. Ini menyadarkan saya, teori 5 level ini rupanya bukan kayak anak tangga beton. Kalau kita naik ke lantai 5, kita tetap di situ walau kita tidur. Tapi di kepemimpinan, ada hukum gravitasi yang narik kita turun.
Anda menangkap dinamika tersembunyinya dengan sempurna. Hukum pertama yang harus diingat, Anda tidak pernah meninggalkan level sebelumnya.
Maksudnya ditumpuk gitu?
Ya, seperti fondasi. Bayangkan Anda di level 4, lagi ngembangin calon leader. Anda nggak boleh sedetik pun berhenti ngebangun hubungan baik dengan mereka, yang mana itu level 2. Atau berhenti jualan dan cetak omset sebagai teladan, itu level 3.
Wah, kalau kita cuek.
Kalau Anda tiba-tiba jadi dingin dan arogan sama leader yang Anda didik, detik itu juga Anda terlempar kembali ke level 1 di mata mereka. Cuma jadi bos yang menyebalkan.
Nggak ada istilah saya udah crown, saya nggak perlu dengerin keluhan kalian ya. Fondasi harus disiram tiap hari.
Exact. Dan hukum keduanya, level Anda itu dinamis dan berbeda-beda ke setiap orang.
Contohnya di keseharian jaringan gimana?
Gini, di struktur kompak, buat downline yang udah Anda bantu hidupnya selama 5 tahun, Anda jelas level 4 atau 5. Tapi, siang ini, Anda ketemu prospek baru atau member yang baru join sejam lalu, buat mereka, Anda itu siapa?
Ya cuma orang asing dengan pin mengkilap.
Betul. Anda cuma pemimpin level 1 buat mereka. Anda harus mulai dari awal. Bangun pertemanan di level 2, buktikan sistem menghasilkan di level 3, baru mereka mau Anda kembangkan di level 4.
Gila. Jadi kepemimpinan ini tuh praktik real time yang jalan berbarengan tiap detik ya?
Benar. Dan ingat soal waktu. Semakin tinggi anak tangganya, makin lambat naiknya. Bangun kepercayaan di level 4 itu butuh bertahun-tahun. Tapi Anda bisa jatuh dari puncak level 5 ke level 1 cuma dalam hitungan menit.
Cuma gara-gara satu kesalahan?
Satu kebohongan fatal, satu pelanggaran etika ke downline, integritas luntur, hancur sudah bangunan puluhan tahun itu. Dan buat ngebangunnya lagi bakal jauh lebih susah.
Integritas itu baja pelindungnya. Nggak ada trik manipulasi yang bisa awet di bisnis manusia. Kepemimpinan sejati menuntut kita upgrade diri tanpa henti.
Kesimpulan yang sangat solid. Tapi sebelum kita tutup, coba renungkan satu hal ini. Ini konsekuensi logis dari level 4 dan 5.
Apa itu?
Kalau tujuan akhirnya adalah reproduksi pemimpin, apa yang terjadi kalau downline yang Anda didik malah tumbuh dan melampaui pencapaian Anda? Kalau downline Anda nembus level 5, sementara Anda masih di level 4, apakah keberhasilan mutlak pemimpin itu justru ketika dia berhasil membuat dirinya tidak dibutuhkan lagi?
Wow, ampun, itu pemikiran yang agak nakut-nakutin ego, tapi indah banget. Ngebimbing orang dengan tulus sampai mereka melampaui kita.
Itulah esensi sesungguhnya.
Para member kompak yang hebat, jadikan pertanyaan itu PR untuk renungan malam ini. Apakah Anda sungguh-sungguh siap melahirkan raksasa-raksasa baru di bawah jaringan Anda? Kepemimpinan bukan garis finish, ini adalah perjalanan tiada henti.
Pasti bisa.
Bangun hubungan Anda dari hati, jadilah mesin teladan yang cetak hasil nyata, kembangkan downline Anda tanpa pamrih, dan wariskan karakter emas. Kejar freedom Anda dengan cara membangun manusia di sekitar Anda. Teruslah mendaki puncak pengaruh Anda dan biarkan dunia melihat kehebatan kompak yang sejati.